tänne. Mä en monissa paikassa, moneen paikkaan ole, tulekaan niin mielelläni kuin tänne, koska täällä on, en tiedä tiesittekö sitä, mutta täällä on semmoinen rukouksen henki. Se ei tänä päivänä ole itsestään selvää eri paikoissa, että mäkin kun kierrän ohi seurakuntarajojen, meillä on missäkin seurakunnassa, niin enää ei ole kiinni siitä, onko seurakunta luterilainen, onko se adventistien, onko se helluntaalaisten. Joissakin on rukouksen henki, joissakin ei. Joissa on läsnäolo, joissakin ei. Ja se on musta niin todella tärkeää tänä päivänä ja varmaan sen tyyppinen asia, että toivotaan, että voitaisiin siitäkin pikkusen puhua tänään, mitkä kaikki seikat siihen vaikuttaa. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin rukoillaan vielä yhdessä. Kaikki valtias, pyhä Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kiitetään tästä mahdollisuudesta, tästä etuoikeudesta, että me saadaan tulla sun eteen sun lapsina ja Jeesus sun sisarina ja veljinä. Kiitetään siitä, että saadaan tulla sun eteen aivan juuri semmoisena kuin me ollaan tällä hetkellä. Ei tarvitse esittää mitään, ei tarvitse olla mitään muuta kuin juuri sitä, mikä tällä hetkellä on meidän sydämessämme, mielessämme ja ylipäätään mitkä asiat meitä tällä hetkellä johdattaa. Mutta sitä pyydämme, Herra, että Pyhän Henkesi kautta puhdista meistä pois semmoisia kipuja ja kasvun tai tunnelukkoja, semmoisia esteitä, jotka estää meitä tuntemasta sinua paremmin. Jotain semmoista, joka on siinä välissä, jotain semmoista, joka sumentaa sanan ja sen merkityksen tai sun läsnäolon. Me ei, Herra, niinkään haita tunteita, me etsitään sinua tunteista riippumatta. Kiitos, että olet täällä meidän keskellämme tänään. Kiitos, että annat asioita Isän sydämiltä ja muokkaat muiden sydänten maaperää niin, että se kykenee vastaanottamaan sen, mikä on totta ja oikein, hylkäämään ja unohtamaan sen, mikä ei ole sinusta ja sinun tahtosi mukaista. Kiitos, että siunaat meitä. Tule, Pyhä Henki. Täytä meitä. Puhdista meitä ja vapauta. Mä pyysin sanaa tälle päivälle ja tulikin aika mielenkiintoinen, aika erikoinen, jota en olisi ehkä itse valinnut, mutta sitten huomasin, että se liittyy aivan hyvin näihin aiheisiin ja me päästään siitä ihan samaan, mitä oli muutenkin ajatellut puhua. Mutta ehkä vähän eri näkökulmasta. Täytyy joskus näitä näkökulmiakin vaihtaa, jotta asia tulisi pyöriteltyä kaikilta kulmilta. Se menee parhaiten sillä lailla perille. Ja tämä kohta on Jeremia 9 ja sieltä jakeet 22 ja 23, joissa sanotaan näin. Näin sanoo Herra, älköön viisas kerskuko viisaudellaan, älköön väkevä voimillaan, älköön rikas rikkaudellaan, joka haluaa kerskua, kerskukoon siitä, että tuntee minut ja tietää, mitä minä tahdon. Sillä minä olen Herra. Minun tekoni maan päällä ovat uskollisuuden, oikeuden ja vanhurskauden tekoja. Niitä minä tahdon myös teiltä, sanoo Herra. Jäin tähän, minun tekoni maan päällä ovat uskollisuuden, oikeuden ja vanhurskauden tekoja. Mä en huomannut yhden semmoisen asian. Ja varmaan olette huomannut ja tiedätte ihan saman asian, että ihmiset ei tunnista enää edes Raamatun kieltä. Ei tiedetä, mitä tarkoittaa vanhurskaus, ei tiedetä, mitä tarkoittaa pyhittyminen. Ei edes ymmärretä, mitä tarkoittaa Jumalan oikeudenmukaisuus. Ne tarvittaisiin tavallaan niin kuin uutta semmoista sananselitysoppia, ainakin silloin, jos me halutaan viedä tätä sanaa eteenpäin muille. Ja mä lähdin purkamaan tätä siinä mielessä, että kun tässä on myös tämä tärkeä kohta, jossa sanotaan, joka haluaa kerskua, niin kerskukoon sillä, että tuntee minut. Ja mitä se tunteminen on? Ja mitä se tunteminen on ennen kaikkea siltä pohjalta, että jos ajatellaan näitä käsitteitä, mistä tässä puhutaan. Niin, ja siitä, että meillä on kaikilla valtava kaipuu päästä aina vaan lähemmäs ja lähemmäs Jeesusta, eikö? mitä enemmän Jeesusta, niin sen ihanampaa se on siitä huolimatta, että mä aina korostan tätä, että me emme hae tunnekiksejä niin kuin tänä päivänä haetaan. Me haetaan elävää Kristusta ja se ei aina tarkoita sitä, että meillä menisi hyvin. Yksi semmoinen asia, joka hämärtää kuvan Jumalasta ja Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä, on valheellinen ja väärä käsitys hänestä. Mikä on valheellinen ja väärä käsitys tänä päivänä, joka ihan oikeasti tuntuu eksyttävän myös kristittyjä? Se on se, että ihmiset ei enää kristitytkään kaikki etsi Kristuksen kasvoja, vaan he etsivät tunnekokemuksia, ylipäätään kokemuksia, sitä, että on mahtava fiilinki, sitä, että mulla menee hyvin, sitä, että mä pääsisin nopeasti eroon kipuistani ja kärsimyksistäni. Eli tämmöisiä menestysteologisia piirteitä. Ja kuitenkin Raamattu muistuttaa aika selkeästi Paavalin sanoin, että juutalaiset on semmoisia, että ne etsii ihmeitä. Ne juoksee ihmeiden perässä. Kreikkalaiset on semmoisia, että ne hakee viisautta, ihmisviisautta. Mutta Paavali sanoo, me julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Mitä se tarkoittaa käytännössä, että me julistetaan Kristuksen ristiä? Ei se tarkoita sitä, että meidän pitäisi tuolla maassa möngertää niin kuin maanmarot ja hokea sitä, että me ei olla mitään ja voi tätä mun tuskaa ja voi tätä mun ahdistusta ja voi voi kun minä en ole mitään. Kun me ollaan kuitenkin Jumalan designia, me ollaan ainutlaatuisia, ihmeellisiä. Nämä ei ole ristiriidassa keskenään. Ristiriita on siinä, että me haetaan jotakin semmoista, mikä ei ole totta. Jotakin semmoista, joka ei ole sitä meidän ydintä, sitä, joksika Jumala meidät kutsui ja tarkoitti silloin, kun hän kirjoitti meidän nimen kätensä ihoon. Silloin, kun hän kutsui meidät, niin kuin psalmi sanoi, että jo kohdussa hän meidät tunsi, ja ennen kuin me oltiin edullakaan, hän tiesi, mitä meistä tulee. No se, mitä meistä tulee, niin me ei päästä siihen, miksi meidät on kutsuttu ja mitä me oikeasti ollaan, jos me ei tiedetä mistä ja miten me haetaan todellista minuutta. Jos meidän Kristuskuva on vääristynyt, niin me katsotaan väärällä tavalla peiliin ja me nähdään siellä erilainen kuva kuin mitä meidän pitäisi oikeasti olla. Me ei nähdä sitä kuvaa, jota me oikeasti ollaan, mitä me ollaan hänessä. Ja sitä on tämä kasvaminen omaksi itseksi Kristuksessa. Se on sen löytämistä, kun Jumala loi minut. Minkälaiset lahjat, minkälaisen temperamentin, minkälaisen asuinpaikan hän antoi mulle? Mihin hän laittoi minut ja mitä tehtävää varten? Mikä on mun todellinen sisäinen identiteettini? Mikä on mun sisäinen ihminen ja mikä on mun ulkoinen ihminen? Ja nyt nämä kaksi riitelee ja taistelee minussa jatkuvasti. Ulkoinen ihminen, joka ajattelee maailman mukaan. Sisäinen ihminen, joka toimii hengessä. Ja nyt meillä tahtoo kristityilläkin mennä vähän sekaisin nämä kaksi maailmaa niin, että me ei aina tiedetä, että kumman maailman mukaan me toimitaan. Kumman maailman mukaan me nyt ajatellaan ja kumman maailman mukaan ylipäätään me tullaan Kristuksen kaltaisiksi. Meidän täytyy jotenkin löytää se ydin sieltä. Tässä on nyt muutamia asioita, millä Jeremiaa koulutettiin ja mistä... Kiitos mulla. Joo, tähän ei nimittäin sallasia. Se ei pysy tässä. Niin, että millä tavalla niin kuin Jeremia joutui, Jeremia nyt tietysti tämmöisenä profeettana, joka joutui vähän ikäviäkin asioita selittämään niin kansalle ja joskus jopa uhkaaviakin sanoja, niin Jeremialla korostuu aika paljon oikeudenmukaisuus. Tosin kaikilla profeetallisilla ihmisillä tulee mukaan tämä oikeudenmukaisuus ja totuuden torvena oleminen, joka ei ole aina helppo tehtävä. Mutta hän muistuttaa tästä, että yksi tuntemisessa, Jumalan tuntemisessa tärkeä asia on oikeudenmukaisuus. Mitä Jumalan oikeudenmukaisuus tarkoittaa meille? Ja kun tässä vielä sanotaan, että meidän pitäisi tehdä samoin. Meidän pitäisi olla samankaltaisia. Tai niin kuin Efesolaiskirja 5.1 sanoo, tulkaa täydelliseksi, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Eli meiltä samanaikaisesti meille puhutaan täydellisyydestä. Ja kuitenkin me tiedetään koko ajan, miten raadollisia me ollaan. Tässä on... Niin kuin huomaatte, niin kaksi semmoista säijettä, jotka kulkee koko ajan rinnakkain. Ja jotta me opittaisi erottamaan ne toisistaan ja jotta me opittaisi kulkemaan hengessä, meidän pitäisi pystyä erottamaan nämä kaksi toisistaan. Ja sen takia tänä päivänä, sanon nyt jo tässä vaiheessa, mä voin nyt tänä päivänä saarnaamaan aina tästä asiasta, mutta erityisen tärkeää on näinä päivinä pyytää henkien erottamisen lahjaa. Se on erittäin tärkeää, koska jos te ette ole huomannut, niin valkeuden enkeliksi tekeytyviä eksyttäjiä on jo pilvin pimein. Ja niitä on Suomessa ja niitä on käynyt Suomessa ja tulee Suomeen. Ja jos sä et erota, mikä on sentimentaalisuutta, mikä on rakennettu tunteiden varaan, mikä on rakennettu ihmisen varaan. Yksi väite, minkä mä sanon tästä, että kun me erotetaan ja tunnistetaan näitä asioita toisistaan, niin sen takia meillä ei ole myöskään herätystä. Me voidaan hokea herätystä ja odottaa ja toivoa sitä, mutta se ei tule ihmisen kautta. Se tulee vain Kristuksen katsomisen kautta siellä, missä on oikeasti nöyrä ja katuva sydän. Siellä, jossa oikeasti katsotaan niin kuin kaiken elämän lähteeseen, ei ihmisiin. Ei ihmiset tuo mitään herätystä. Se on ihan sama. Meillä oli Kalajoella 2500 meidän tilaisuudessa. Ei se tarkoita, että se on herätys. Vaikka se oli ihana tilaisuus ja saattaa olla, että siitä alkaa herätystä. Saattaa olla, että herätys alkaa täällä. Saattaa olla, että herätys alkaa jossakin kotiseurakunnassa, jossa on 3 ihmistä rukoilemassa. Ei meidän pidä keskittyä siihen, vaan Kristukseen. Heti kun painopiste menee vähän niin kuin vikaan, huomaatteko, niin se lähtee vetämään koko sitä ajatusmaailmaa ja sitä, mihin me pitäydytään, niin lähtee viemään vikaan. Me lähdetään kulkemaan ihmisten perässä, eikä Jeesuksen perässä. Ja oikeudenmukaisuus on semmoinen, joka on osa Jumalan luonnetta. Ja oikeudenmukaisuus liittyy siihen totuuden löytämiseen ja ymmärtämiseen. Ja oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä, että mitä Raamattu aika usein monta kertaa sanoo, että te saatte tekojenne mukaan. Mutta ne teot on jotain semmoista, jotka saattaa osittain olla meillä hämärän peitossa tai valheellistuneena niin, että me ei ymmärretä oikeasti, milloin me tehdään väärin ja pahoitetaan Jumalan mieli. Esimerkiksi seuraamalla harhaoppeja, joka on paljon pahempi kuin se, että suutahdin tuossa aamulla ja tunnen siitä suurta syyllisyyttä. Oikeudenmukaisuus vaatii totuutta salatuimpaan saakka, mutta siihen liittyy aina myöskin armollisuus. Jos me ajatellaan meidän oikeudenmukaisuutta, niin mitä se on? Sä oot tehnyt väärin ja mä vaadin sut tilille siitä. Mä vaadin, että sä pyydät multa anteeksi. Mieluummin vielä korvaat sen moninkertaisesti ja jos et sä pyydä anteeksi, mä en anna sulle ikinä anteeksi. Oletteko koskaan huomannut meidän ihmisten oikeudenmukaisuus, vaikka meillä on pyhä Jumala, tuomari, ja Jeesuskin tulee olemaan tuomari tullessaan takaisin, niin meidän oikeudenmukaisuus on vaativampaa ja kovempaa ja julmempaa kuin Jeesuksen oikeudenmukaisuus. Eikö ole mielenkiintoista, että samanaikaisesti pyhä Jumala, jossa on kaikki totuus, on armollisempi ja rakkaudellisempi oikeudenmukaisuudessaan kuin me. On tiettyjä asioita, että hän ei voi antaa anteeksi ja oikeastaan perusasia on pyhän hengen pilkka ja hänelle selkänsä kääntäminen. Mutta jopa semmoisessa tilanteessa, muistatte Pietari, joka kielsi Jeesuksen. Mitä Jeesus, mitä sä olisit tehnyt? Sun paras ystävä olisi sanonut, että en mä koskaan tuntenutkaan, että ai sun sitä helluntaiseurakunnasta, joo en mä tunne ollenkaan helluntaalaisia, mä en ole niiden kanssa missään tekemisissä. Miltä se tuntuisi? Loukkaantuisitko? Ei kukaan, niinkö? Tämä on kyllä ja tämä oli ei. Tämä oli kyllä. Jos ei silleen, että naapuri huomaa, niin voi vähän tälleen blinkauttaa. Eli toisin sanoen, niin jos me oltaisiin siinä tilanteessa, niin mehän oltaisiin vihaisia, me oltaisiin katkeria, me ehkä kostettaisiin, me ehkä sanotaan, että okei, sä kielsit, mutta aika ratkaisevassa tilanteessa. Mä en halua olla sun kanssa missään tekemisissä enää. Mutta ei Jeesus. Jeesus laittoi kalaa, paistoi kalaa nuotiolle ja kysyi Pietarilta, että rakastatko sinä? Mihin hän meni? Peruskysymykseen, joka on kaiken, niin oikeudenmukaisuuden tuomion ja kaiken pohjalla. Onko siinä rakkaus? Onko sittenkin Pietari, että vaikka sä teet väärin mua kohtaan ja jotain semmoista, jota ihminen inhimillisesti ei pystyisi antamaan anteeksi. Mutta mä kysyn Pietari sulta, että rakastatko sen mua? Ja tämän kysymyksen Jeesus herättää jatkuvasti. Palataan tähän lähtökohtaan. Onko tässä meidän välisessä suhteessa, onko siinä rakkautta? Jos ei ole, niin sitten on kyllä aika paljon petraamista, mutta jos on, niin sitten meillä menee jo vähän paremmin, koska me olemme Kristuksessa juuri niin paljon kuin meissä on rakkautta. Sitten toinen, oikeudenmukaisuuden jälkeen uskollisuus ja vanhurskaus. ne on niin valtavan laajoja käsitteitä, että te olette varmaan kuullut niistä monia raamatutuntia, mutta otan nyt joitakin kuitenkin tässä esiin vanhurskaudesta sen verran, että näiden päivien ilmiöihin näyttää liittyvän hyvin pitkälle myös oma vanhurskaus. Pitkään aikaan en ole kuullut puhuttavan missään näistä asioista, mutta vanhurskaus todellisuudessa, niin siihenhän liitetään paljon hyviä asioita. Siihen liitetään hyvä sydämisyyttä, anteeksi antamista, laupeutta, monenlaisia asioita, jotka me saadaan silloin, kun me tullaan uskoon, niin me saadaan ikään kuin avain semmoiseen arkkuun, jossa näitä ominaisuuksia on. Kun me sanotaan, että me uudistutaan uskoon tullessa, se tarkoittaa sitä, että meille annetaan semmoinen aarre ja avain siihen aarteeseen, jossa näitä ominaisuuksia on. Mutta se ei vielä tarkoita, että ne automaattisesti tulee todeksi sun elämässä, ellei sä käytä niitä. Ne voi olla siinä sun edessäsi koko ajan ja sä tiedät, että mun elämään kuuluisi kaikkea tätä, mutta miksi ei mitään tapahdu? Miksi en mä millään lailla kasva? Miksi ei tuu mitään merkkejä, hedelmiä, hengen hedelmiä, jotka osoittaisi, että mä oon vanhurskaus? Miksi ei tapahdu pyhittymistä, joka on vanhurskautta seuraava prosessi? Pyhittyminen on asteittaista tulemista Kristuksen kaltaiseksi. Se ei tapahdu päivässä, vaan se tapahtuu sillä tavalla, että se, joka on saanut sen vanhurskauden arkun avaimen ja sen arkun eteensä, avaa sen arkun ja alkaa käyttää niitä lahjoja. Osittain se tulee aina olemaan, tämä on se vaikein kysymys kristityilläkin, mikä on mun osuus ja mikä on Jumalan osuus. Voinko mä vaan sanoa, että koska mä oon Kristuksessa täydellinen, niin tässä on kaikki, mun ei tarvitse enää tehdä mitään. Sekö riittää? Riittääkö se? Mitä ettekö te tiedä? Oi voi, kyllä on huonosti asia tää, että sen seurakunnassa. Joo. Siinä vaelluksessa on vaan se mielenkiintoinen puoli, kun puhutaan just tästä oma vanhurskaudesta. Ja vanhurskaudista, että mikä on niiden välinen ero. Milloin mä vaellan niin, että mä suoritan sitä vaeltamista? Milloin mä vaellan niin, että mä vaellan Kristuksessa? Eihän ole ihan yksinkertainen kysymys. Milloin mä teen jonkun hyvän teon, jotta musta sanottaisi, että onpa kunnon kristitty, se on niin antelias ja laupias ja hyvä sydäminen ja kaikkia. Motiivi ratkaisee. Teenkö mä jonkun asian tai teon saadakseni siitä jotakin? Eli silloin mä käyn kauppaa sillä ominaisuudella. Silloin mä sanon, että jos mä rakastan sua, niin rakastathan sä mua takaisin, että sovitaan niin kuin sellainen juttu. Ja mä lähetän sulle joulukortin ja sä lähetät mulle joulukortin. Niin sitten me ollaan molemmat tyytyväisiä. Ja sitten meillä on sellainen tunne, että me ollaan tehty oikein ja hyvin. Se on pintaa. Se on oma vanhurskautta, joka tulee mukaan, joka syntyy omista teoista. Mutta tietyllä tavalla omia tekoja tarvitaan, omia valintoja tarvitaan. Mä en voi olla ja vanhurskas ja kasvaa pyhittymisessä, jos mä teen jatkuvasti vääriä valintoja. Ja tästä tulee niin kuin 5. Mooses 30, 15 ja jakeet ja jake 19, jossa muun muassa sanotaan selkeästi, että olen tänään pannut eteenne elämän ja kuoleman. Tästä mä muistaakseni viimeksi täällä puhuin, mä en aina välttämättä muista, mistä mä oon puhunut, mutta tästä nyt ainakin vähän sen. Valitkaa siis elämä. Valitkaa siis elämä. Tämä on meidän teko, joka riittää. Eli meidän tulee vaan ottaa sieltä arkusta joku semmoinen, joka me tiedetään elämän teoksi, ja jättää pois se, joka me tiedetään, että se on Jumalan mielen vastainen. Eli meidän edessä on esimerkiksi näin, jos se liittyy tähän anteeksiantamukseen. Tässä edessä on nyt, että me ollaan loukkaannuttu, ja mehän loukkaannutaan kauhean herkästi, ja se on vähän paha juttu, jos me ei osata sitä käsitellä. Meillä on nyt kaksi vaihtoehtoa, elämän ja kuoleman valinnat tässä, miten me käsitellään tätä asiaa eteenpäin. Elämästä nouseva ajatus ja ylipäätään elämän ajatus, siinä on muutamia tuntomerkkejä. Se on aina Raamatun sanan mukainen, se kirkastaa aina Kristusta, se korottaa häntä, siinä on aina mukana Pyhän Hengen johdatus, Se ei riko ihmistä vastaan, koska sen ohjenuorana on aina rakkaus. Silloin mä voin sanoa, että okei, tämä on elämänajatus. Ja elämänajatus tässä loukkaantumistilanteessa tarkoittaisi sitä, että mä valitsen antaa anteeksi, vaikka se ei tunnu siltä. Elämän valinta menee aina ohi tunteiden, ja nyt suuri osa kristittyistä elää tunteillaan, ei valinnoillaan. Eli ei sanan mukaan, vaan tunteittensa mukaan. Ja silloin saatetaan mennä täysin metsään, koska tunteet saattaa sanoa, mikä on kuoleman ajatus. Älä anna anteeksi, se on niin valtavan iso loukkaus, että ennen kuin se pyytää sulta anteeksi, niin nosta nokkaa vaan, äläkä tervehdikään, älä ole missään tekemisissäkään sen kanssa. Se on kuoleman ajatus. Se on saatanan koiskaus. Älä anna anteeksi. Ja ihan pienimmistä suurimpiinkin semmoisissakin asioissa, missä me ei edes huomata, että me ollaan tämmöisten valintojen edessä, me joudutaan tekemään tätä työtä. Se on meidän työ. Mutta Jumala rakkaudessaan tekee sitten meidät uudeksi. Se on tavallaan niin kuin vertaus semmoisesta, että jos me puhdistetaan meidän sielua, mitä enemmän me puhdistetaan sitä pois valheista ja vääristä valinnoista, sen enemmän sinne pääsee valoa, sen enemmän sinne pääsee Kristuksen henkeä. Ja mitä enemmän sinne pääsee Kristuksen henkeä, sen helpompi meidän on erottaa elämä ja kuolema toisistaan. Mutta mitä enemmän siellä on sitä valoa ja pimeyttä ja muuta, niin sen enemmän me haparoidaan vähän niin kuin semmoisessa harmaudessa, että missä mikin on ja mihin suuntaan pitäisi mennä. Ja kompuroidaan siellä ja ihmetellään, että kun tämä on niin kauhean vaikeaa kaikki. Itse asiassa Kristuksen kaltaisuuteen kasvaminen on lepoa hänessä, mistä mä tuon toisilla jaksolla puhumaan. Se ei ole sitä, että mä pinnistän ja yritän olla hyvä ja yritän olla vanhurskas ja yritän olla pyhä. Ja mitä enemmän mä yritän ja mitä enemmän mä sitä teeskentelen, sen kauempana mä olen Kristuksesta, koska Kristus ei tule valheelliseen minuuteen. Häntä ei kiinnosta se, mitä mä esitän. Häntä kiinnostaa se, mitä mä oon sydämessäni, mitä mä oon oikeasti. Sen takia esimerkiksi semmoinen seurakunta, jonka saa tulla semmoisena on, kun on. Jos on masentunut, niin on masentunut. Ei tarvitse tulla sanomaan, että voi ihana, elämä on niin ihana, ja sitten mennä kotiin taas ja itkeä masennustaan. Vaan saan sanoa, että nyt mä voin vähän huonosti. Rukoilkaa mun puolesta. Eli se tarkoittaa aitoutta. Kaikki tämä, vaikka sanat on voimakkaita, ja ne saattaa joskus kuulostaa hirmuisen pelottaviltakin, niin kuin oikeudenmukaisuus ja kaikki tämmöisiä on pyhiä, isoja sanoja. Ne on kuitenkin käytännön tasolla hyvin yksinkertaisia asioita. Me tehdään niistä mutkikkaita ja vaikeita. Ja niiden sanojen sisällön ymmärtäminen on jotain semmoista, joka tarvitsee sitä Kristuksen tuntemista. Tuntemisesta vielä enemmän myöhemmin, mutta semmoinen, joka tuli kanssa mieleen, joka liittyy tähän samaan aiheeseen, jossa voitaisiin ehkä pikkusen harjoitella tai petrata vähän niin kuin meidän elämäämme, niin toimia vähän toisella tavalla kuin me ollaan toimittu, niin on kielenkäyttö. Onko koskaan tullut mieleen, että sen kanssa voisi olla minkäännäköisiä ongelmia? Koska niin kuin muistatte jo Johanneksen, tuli tässä nimittäin yhtäkkiä vaan mieleen, että tämä ehkä saattaa olla sitten jollekin, että otetaan tämä, kun se kerran tuli mieleen. Niin muistatte Johanneksen evankeliumin alusta, miten valtavan kauniisti se alkaa, alussa oli sana. Ja sanan avulla luotiin kaikki. Eli sanalla voidaan luoda hyvää tai pahaa. Kun puhuin elämän valitsemisesta, niin ne meidän valinnat lähtee jo siitä, mitä ja miten me puhutaan. Miten me sanoja käytetään, koska se kertoo siitä, mitä meidän suu puhuu, niin sitä meidän sydän on täynnä. Jos ajatellaan, että mun suu puhuu koko ajan jotain kielteistä, niin mun sydän on sitä täynnä silloin. No silloin on aika paljon vielä harmaata, pimeää, valhetta, yksinäisyyttä, lohduttomuutta, mitä tahansa. Siellä ei ole vielä kauhean paljon Kristuksen valoa, ei ole vielä lamppuja oikein sytytetty. Mä näin äskettäin, mä olen mukana semmoisessa tutkimusprojektissa, jossa on paljon aivotutkimusta, koska se kiinnostaa mua. Ja viimeisimmät aivotutkimukset osoittaa semmoisen, että jo 10 minuutin kielteinen ajattelutapa päivässä petää sun ajatuksen kielteiselle alueelle sun aivoissa koko päiväksi. 10 minuuttia riittää vetämään sut pois onnesta, hyvästä olosta, kaikesta siitä, missä sä voisit olla kiitollinen ja muuta. Ja tämä on hyvin pitkälle sun oma valinta. Monet luulee, että ajatuksia ei voi valita. Tunteita ei voi, mutta ajatukset voi. Tunteet seuraa ajatuksia. Niin kuin ajattelet, siinä tilassa on sinun sydämesi. Ja siitä sun suu puhuu. Ja mitä Raamattu sanoo siitä? Kielen varassa on elämä ja kuolema. Eristäytyvä ihminen katsoo vain itseensä. Muukka ei yritäkään ymmärtää. Ylpeys vie ihmisen perikatoon, kunnian tie käy nöyryyden kautta. Kielen varassa on elämä ja kuolema, niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää. Onnen löytyy, niin kuin kieltä vaadit, niin korjaat hedelmää. Ja toisessa paikassa puhutaan siitä, miten kieli on vaarallinen elin. Se ei voi yhtä aikaa kirota ja siunata. Ja tämä kieli ja tämä, mitä me puhutaan, kertoo siitä, mitä me ollaan valittu. Ollaanko me valittu elämä vai kuolema? Ollaanko me valittu Kristukseen katsominen ja hänessä oleminen? Vai ollaanko me valittu oma napa ja siihen tuijottaminen? Mitä minä, mitä mulle ja niin edelleen? Vai katsonko mä niin, että mä katson itsestä poispäin, jolloin mulla on mahdollisuus päästä olosuhteiden yläpuolelle? Vai katsonko mä niin, että mä jään tunteitteni vangiksi ja samalla olosuhteitten vangiksi, koska tunteet saattaa sanoa, että et sä selviä kuule näistä jutuista, ei sulla ole mitään mahdollisuuksia. Kaikki on kurjasti, rahaa ei tuu ja käsi on kipsissä ja kaikki on kurjaa ja mitä ikinä, väsyttääkin vaan kaiket päivät, en mä jaksa. Psykologiassa sanotaan näin, että ihminen saa sitä, mitä hän eniten pelkää, tai mihin hän toiveensa kohdistaa. Ja ihan sama se on hengellisessäkin. Mihin mä katson? Oletteko huomannut koskaan, miten mielen voi nostaa, kohottaa jonkun yläpuolelle? Nyt en kiellä todellista kärsimystä, enkä sitä, etteikö saisi kokea, että on masennusta ja en jaksa. Ja ei pidä kieltää todellisuutta, mutta ei pidä, niin kuin tämä sanonta kuuluu, ei pidä antaa kääntää pesää päänsä päälle. Pitää antaa sen tulla ja mennä, lentää pois. Ja kuitenkin kaikkein vaikeimmissakin tilanteissa kiinnittää katse Kristukseen. Koska se on niin hullunkurista, no en tiedä onko se hullunkurista, mutta se on paradoksaalista. Joskus kaikkein syvimmän kuilun pohjalla on kaikkein suurin siunaus. Mä en muista kerron, kun mä kerron nyt tässä lopussa ennen kuin mennään kahvitauolle, niin yhden esimerkin, johon on saanut luvan Marjasta, joka kärsi 12 vuotta todella vaikeista psyykkisistä masennuksista, masennustiloista. Hänellä oli 7 itsemurhayritystä. Ja hän oli sairaalakierteessä ja lääkekierteessä, kun hän tuli käymään. Ja hän sanoi, että hän elää koko aika semmoisen, hän oli kristitty, hän elää koko aika sellaisen pelon kuilun reunalla. Ja se pelko on semmoinen, että hän ajattelee koko ajan, että se vetää hänet sinne kuiluun. Että hän oli niin rankasti hyväksikäytetty ja hänen elämänsä oli niin vaikea, että oli inhimillisesti ymmärrettävää, että hän ei sieltä niin kuin päässyt nousemaan, koska oli niin monta sidettä, jotka veti sinne pimeään. Sitten siellä kerran vastaanotolla niin sain ajatuksen, joka oli selkeästi Pyhästä Hengestä, koska se ei olisi tullut mun mieleen ollenkaan. Niin mä piirsin liidulla siihen lattiaan sen kuilun, siis ihan vaan tuommoisen ympyrän. Ja sanoin, että hyppäätkö sä nyt siihen kuiluun, mä oon tässä sun kanssa. En missään tapauksessa, sanoi Marja, ihan jäykisty kauhusta. No mä kysyin, että hyppäätkö sä sinne mun kanssa? Mä hyppään sun kanssa, hypätään. No joo, sanoi Marja, ja oli aivan niin kuin tiedätte, kun ihmisen mielikuvitus siinäkin näkee, mikä voima on mielikuvituksellakin, niin sekin kannattaa valjastaa Kristukselle. Niin hän pelkäsi niin kauheasti, että hän ihan puristi mun kynnet tuohon kiinni, tuohon nahkaan. Mutta sitten hän hyppäsi, ja meidän aika loppui silloin, mutta seuraavalla kerralla, kun hän tuli, niin mä näin, että hän oli herännyt. Mistä sen näkee, että ihminen on herännyt? Mistä sen näkee? Sä oot keksinyt tuolta keittiöstä, vai mitä siellä nyt onkaan, jos osaat vastata. Mistä näkee, että ihminen on herännyt? Silmistä. Ensimmäisen kerran hänen silmänsä oli elävät. Ja mä tiesin, että nyt on tapahtunut jotain hyvää, ja hän ei päässyt oikein istumaankaan, kun hän kertoi, että kun hän hyppäsi, niin aivan jotain käsittämätöntä tapahtui. Hän hyppäsi jonkun syliin. Hän oikeasti tunsi, että siellä oli kädet. Ja sitten hän meni merenrannalle, joka on hänen lempipaikkaansa, ja hän meni aina tuulettamaan tunteitaan, sit kun oikein dramaattista tapahtuu. Ja sanoi, että hän siellä pyysi, että koska hänellä ei ole koskaan ollut rakastavaa isää, hän ei ole koskaan kokenut mitään lohdutusta eikä mitään, hän pyysi siellä merenrannalla, että taivaan isä, ota sinä minua kädestä kiinni. Ja sitten hän ihan ratkesi ja sanoi, että se oli vielä käsittämättömämpää, että joku otti häntä kädestä kiinni. Hän tunsi vahvan ison käden kädessä, mutta hän ei uskaltanut katsoa sinne päinkään. Häntä pelotti niin hirveästi, mutta hän tunsi sen käden. Ja hän sanoi, että he kulki se käsi kädessä, he kulki sitä rantaa edestakaan. Hän ei tiedä kuinka kauan, mutta todella kauan. Ne on niitä tilanteita, jossa meidän valinta, mikä oli hänen valintansa, hypätä keskelle kipua ja nähdä totuus, mennä sen läpi eikä kiertää sitä. Se on se tie, jolla me löydetään Kristus, ei valehtelemalla, puolustelemalla, peittelemällä, pakenemalla, vaan menemällä kohti. Hyppäämällä siihen kipuun ja siinä sanomalla, mä en voi mitään muuta kuin olla tässä, auta mua. Ja siihen tulee Kristuksen läsnäolo. Voidaan tätä rukoilla. Herra, kiitos siitä, että sun syli on aina avoinna vastaanottamaan silloin kun meillä on sellainen tunne, että me ollaan putoamassa. Jos me Herra pudotaan, niin me todella pudotaan sun syliin, niin ei meillä ole mitään hätää. Aina meidän ymmärtää tämä niin, että me lakattaisiin kiertelemästä totuutta. Nyt uskallettaisiin tulla totuuteen ja valoon, jossa on aina armo ja rakkaus. Ja että jos me vaaditaan sitä oikeudenmukaisuutta, niin muistetaan myös se, että me ollaan ensimmäisenä itse silloin tulilinjalla. Ei meillä ole oikeutta eikä mahdollisuutta tuomita ketään, koska ei me selvittäisi edes itse sinun edessäsi. Sen takia valitaan tässä hetkessä. Antaa anteeksi niille, jotka on rikkoneet meitä vastaan. Antaa anteeksi Herra sinullekin, vaikka sä et sitä tarvitse, mutta meillä saattaa olla kaunaa sua vastaan. Ja Herra, me annetaan anteeksi myös itsellemme. Se, että me ollaan vajavaisia ja vaillinaisia, keskeneräisiä. Mutta Jeesus, sinussa me ollaan täydellisiä. Kiitos siitä. Sä täytät sen, mikä meissä on vajaata. Ole ylistetty, Isä, Poika ja Pyhä. Jatketaan tuosta vissiin sitten kahvitauon jälkeen.